Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық хабар-ошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпин Филиппиннің президенті Дутерретпен кездесті. Ши Цзиньпиннің әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау жөндегі байымдауларынан үзінділер баспадан шығып таратылды. 1 қазанда Джунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысы өткізіледі. Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйлейді. Мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесінің ақпарат жариялау мәжілісі Джунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатысты жағдайлар таныстырды. Қазақстанның президенті Қазақстан мен Джунго қатынасының дамуын үздіксіз ілгерілетуді үміт етті. Путин мен Меркель Норманди үлгісінде 4 елдің басшылар бас қосуын ілгерілетуді қалайтындығын білдірді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Өз қабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 8-ші айдың 29-ші күні кеште Дяуитай мемлекет қонақтар сарайында Филиппиннің президенті Дутерретпен кездесті. Ши Цзиньпин президент Дутерреттің сапарлай келгендігін және 2019 жылғы халықаралық баскетбол бірлестігінің баскетбол дүние сауытына таласу жарысын тамашалауын қарсы алатындығын білдірді. Ши Цзиньпин былай деді, сіз билік жүргізген 3 жылдан бері екі жақтың ортақ құлшынуында Джунго мен Филиппин қатынасы жақсарып, бекемделіп, жоғарылап, үздіксіз тың нәтижелерге қол жеткізді. Қазір халықаралық және өңірлік жағдайда терең де күрделі өзгерістер толуда. Бірақ бейбітшілік даму, селбестік, ортақ игіліктену әлі де бөгеу бермес дәуір ағымы болып отыр. Мен сізбен бірге орай мен ауқымды, стратегиялық және ұзақ болашақтық тұрғыдан мықты игеруді қалаймын. Бұл екел мен екел халқына тиімді болып қалмастан, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығына да оң энергия қосады. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Бір белдеу бір жол дәріптемесін Филиппиннің жаппай құру ерекше құру жобасымен ұштастырып, негізді құрылғы құрылысы, өнеркәсіп бақша районы, телеграф, энергия қатарлы салалардағы келелі селбестік нысандарын ойдағыдай атқару керек. Джунго Филиппиннің ана құрлым көп сапалы жеміс жидек және ауыл шарбашылық өнімдерін импорт етіп, мамандарды Филиппинге ауыл шарбашылық, балықшылық техникасын үйретуге жіберуді қалайды. Кісілік құқық сияқты мәселелерде Джунго Филиппиннің мемлекеттің елігі құқығын қорғау, сыртқы келігуге қарсы тұру құлшынысын үздіксіз батыл қолдайды. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Джунго мен Филиппин Нанхай теңізі мәселесі жөнінде өнімді пікірлесіп келді. Екі жақ дау-шарды қоя тұрып, сырттан келген кедергілерді аластап, зейін-зерден шоғырландыра отырып, селбестік жасап, нақты істер-істеп дамуға ұмтылуы керек. Екі жақ осы мәселені үйлесімді шешсе болғаны, Джунго-Филиппин қатынасының жағдай жақсы негізі орнықты болады, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығы да маңызды кепілдікке ие болады. Екі жақ теңіздегі мұнай, табиғи газды бірге ашу жағында аршынды қадам тастай алады. Нанхай теңізі әрекет өлшемі, Нанхай теңізі істерінде ереже түзім орнатудың бастамасы. Екі жақ өлшемді ертерек жасауға күш салып, Джунго мен Филиппиннің өңірдің баянды тыныштығын бірге қорғаудағы берік тұрғысымен белсенді бейнесін әйгілеу керек. Дутерретт Джунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтап, Джунгоның сәтті даму тәжірибесі Филиппиннің үйренуіне үлгі алуына татиды деді. Ол былай деді, мен төраға Ши Цзиньпинмен етене достықты қастерлеймін. Джунго Филиппин жөнінен өте маңызды. Филиппин Джунго қатынасы ғасырлық ұлы жоспар, мен төраға Ши Цзиньпинмен үнемі кездесіп, сөйлесуді күшейтіп, екі елдің жалпы беттік стратегиялық селбестік қатынасының үрдіс пәрменді дамуын бірге ілгерілетіп, өз ара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді жүзеге асыруды қалаймын. Филиппин, Жунгунун Филиппин экономикасынын дамуу менен негизди курулгу курулушуна үздүксүз дем берүүн үмүт этеди. Жунгунун Филиппиндин кисилиги кугуштери жер силкинин сапаты туулган районду кайта куруу, ланкестикке каршы туруу, эстирткиге тийим салуу катарды жактар да колдоо көрсөткөндүгүнө алгыс айтады. Әмәлият, Жунгунын Филиппиннің адал досы екендігін дәлелдеді. Сянган мәселесінде Филиппин Жунгунын заңдарына және заңмен басқаруды заң бойынша қорғау ұқығына бүкілдей құрмет етеді. Дудерт былай деді, мен Нәнхай теңізі талас тартысын қарсыласу жолымен емес, қайта селбесі жолымен бейбіт шешуді, өңірлік достық, селбестік, бейбітшілік, орнықтылық жалпы жағдайын қорғауды қуаттаймын. Бұл осы өңірдегі әр жақтың мүддесіне үйлеседі. Филиппин Жунгумен теңіздегі мұнай табиғи газды бірге ашуды қалайды. Филиппин қазіргі Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы мен Жунгунның қатынасын сәйкестіруші ел ретінде әр жақтың Нәнхай теңізі әрекет өлшеміне ертерек қол қоюын ілгерілетуге күш салады. Кездесуден кейін екі ел басшылары екі жақты селбесті құжаттарын ауыстыру салтына бірге куә болды. Екі жақ мұнай, табиғи газ селбестігі өкімет ара бірлескен жетекшілік комитеті мен кәсіпорындар ара қызмет группасын құрып, бірге ашуды жебеуде мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізетіндігін жариялады. Ян Чжечжи, Ваң И, Хы Лифэн қатарлар кездесуге қатынасты.
Өз қабарымыз екінші топтағы әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін өрістетуге сәйкесу үшін ЖКП Орталық комитетінің партия тарихы және құжатты зерттеу орны, Орталықтың әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесіне басшылық ету группа кеңсесі Си Цзиньпиннің әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау жөніндегі баяндауларынан үзінділер атты кітапты бірлесіп құрастырып, Орталық құжаттар баспасы, партия құрылысы материалдар баспасы баспадан шығарды, бүгіннен бастап бүкіл елде таратылды. Бұл кітаптың мазмұны бас жүзі Си Цзиньпиннің 2012 жылы 11 айының 15 күнінен, 2019 жылы 7 айының 16 күніне дейін сөйлеген сөздері, баяндамалары, мақалалары, нұсқаулары, бекітпелері сияқты 130 неше маңызды құжатты қамтып, 10 арнаулы тақырып, 362 парша баяндаудан құралған. Мұның ішінде ішінара баяндаулар тұңғыш рет ашық жарияланып отыр. Орталықтың әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесіне басшылық ету группасының кеңсесі мынаны баса дәріптеді. Бұл кітап әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін өрістетудің негізгі оқулығы. Бас жүзі Си Цзиньпиннің қатысты баяндауларын үйренудің маңызды оқулығы. Бұл кітапты негізгі тақырыптық тәрбие үйрену жоспарына енгізіп, партия мүшелерін мұқият үйренуге ұйымдастырып, әуелгі мақсатты есте сақтап, борышты арқалап, парықтарды тауып, тиянақтандыруды игеріп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой сананы ана құрлым ойдағыдай қаруландырып, әмәлиятқа жетекшілік етіп, қызметті ілгерілету керек.
Өз хабарымыз. Биыл Жұңха Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығы. Мемлекет мерекесі кезінде Астана Бейжіңде салтанатты да думанды құттықтау кемел өткізіледі. 8-ші айдың 29-ші күні өткізілген Мемлекет Кеңес Ақпарат Кеңсесінің ақпарат жариялау мәжілісінде қатысты жауапты таныстырып былай деді. Мемлекет мерекесі күні Бейжіңдегі Тиянанмен алаңында салтанатты құттықтау жиналысы, әскери парад және бұқаралық ереуіл өткізіледі. Партия мен мемлекет басшылары Астанадағы әр сала бұқарасының өкілдерімен бірге ойын-сауық нөмірлерін, әдебиет көркемөнер концерті мен алау ойындарын тамашалайды. Орталық үгіт бөлімінің үнемілік істерге жауапты орынбасар бастығы Ваң Шаохуй былай деп таныстырды. 10-ші айдың 1-ші күні Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті, мемлекет қалық құрылтай тұрақты комитеті, мемлекеттік кеңес, мемлекеттік саяси кеңес, орталық әскери істер комитеті атынан Бейжіңдегі Тиянанмен алаңда Жунха Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысы салтанатпен өткізіледі. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жүзі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин маңызды сөз сөйледі. Құттықта мәжілісінен кейін салтанатты әскери парад және бұқаралық ереуіл өткізіледі. 10-шы айдың 1-ші күні кеште Бейжің Тяньаньмэн алаңында Астананың мемлекет мерекесінің құттықтау қимылы өткізіледі. Партия мен мемлекет басшылары Астанадағы әр сала бұқарасының өкілдерімен бірге ойын-сауық нөмірлерін әдебиет көркемөнер концерті мен алау ойынын тамашалайды.
Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімінің нөмірлік істерге жауапты орынбасар бастығы Уаң Шаохуй 8-ші айдың 29-шы күні өткізілген Мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесінің ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Мемлекет мерекесі күні Бейжіңдегі Тяньаньмэн алаңында салтанатты құттықтау жиналысы, әскери парад және бұқаралық ереуіл өткізіледі. Партия мен мемлекет басшылары Астанадағы әр сала бұқарасының уәкілдерімен бірге ойын-сауық нөмірлерін, әдебиет көркемөнер концерті мен алау ойынын тамашалайды. Уаң Шаохуй таныстырып былай деді. Қимыл бай мазмұнды болумен бірге бұқаралықты көрнектілендіру, ардагер атаушылдар мен республиканың іргетасын қалаушыларды көрнектілендіру басты ерекшелік болады. Мемлекет өрдөнін және мемлекеттік құрмет атағын беру салты өткізіледі. Республиканы құру мен дамыту жолында елеулі үлес қосқан қайраткерлер мадақталады. Халық қаһармандар ескерткішіне гүл шарбақ қою салты өткізіліп, қаһарман құрбандар еске түсіріледі. Сондай-ақ көзі тірі сақа жауынгерлерге, сақа жолдастарға, сақа ардагерлерге, сақа үлгілерге Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау естелік знагы таратылады. Сонымен бірге еске түсіру жиналысымен әскери парадты тамашалауға жаңа Жұңғының құрылуы мен дамуына елеулі үлес қосқан сақа жолдастар немесе олардың отбасындағылар ұсыныс етіледі. Таңдаулы коммунистер, халық разы болған үкімет қызметкерлері, дәуір үлгілері, ең сүйікті адамдар, егей ел шеберлері, үздік диқан жұмыскерлерді қамтыған 1500-ге жуық әр саланың үздік уәкілдері қимылға қатынасуға ұсыныс етіледі. Орталық әскери істер комитеті бірлеспе қолбасшылық штабы соғыс жүргізу мекемесінің орынбасар бастығы Сай Джажун таныстырып былай деді. Осы ретке әскери парад көлемді өткізіледі. Ішінара озық қару-жарақтарда жұртқа тұңғыш рет көрсетіледі. Жалпы жақтан алғанда жаңа Жұңғы құрылғандығының 50 жылдығын, 60 жылдығын құттықтау әскери парады мен Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жеңісінің 70 жылдығын еске түсіру әскери парадынан көлемді болады. Мемлекеттік даму реформа комитетінің бас хатшысы Сун Лиан былай деді. 9-шы айдан бастап Бейжің көрме сарайында Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау көлемді табыс көрмесі өткізіледі. Көрменің тармақтары мен көрме бұйымдарын жобалау барысында мемлекет істері, ірі уақиғалар және еліміздің маңызды қару-жарақтары көрнектілендірумен қатар бұқарамен тығыз қатысты тақырыптарға да баса мән берілді.
Өз хабарымыз. Таяуда Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті, мемлекеттік кеңес, орталық әскери істер комитеті Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтаймыз деген естелік ізінәк таратады. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау естелік ізінәгін тарату жаңа Жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылының маңызды құрамдас бөлігі. Отаншылдық тәрбиені күшейтуде, социалистік өзекті құн көзқарасын жетілдіріп, әмәлиятта әйгілеуде Жұңғышы социализм ұлы істерінің үйісу қуаты мен баурау қуатын күшейтуде айрықша маңызды мәнге ие. Партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп, даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау қызмет комитеті кеңсесі жауаптысының таныстыруына қарағанда, Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтаймыз деген естелік ізінәк төмендегі шартқа үйлесетіндерге беріледі. Жұңқа халық республикасы құрылудан бұрын төңкерісті қызметке қатынасқан көзі тірі сақа жауынгер қарт жолдастар. Жұңқа халық республикасы құрылғаннан кейін мемлекет дәрежелі мадақтауға және одан жоғары даңққа ие болған көзі тірі жолдастар. Жұңқа халық республикасы құрылғаннан кейін соғысқа қатынасқандығы себепті бірінші дәрежеліден жоғары еңбек көрсеткен және көзі тірі армия қызметкерлері, бұл қосынан шегінген әскерилерді де қамтиды. Жұңқа халық республикасының құрылуына елеулі үлес қосқан халықаралық дос қайраткерлер 2019 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен кейін қайтыс болғандарға да осы ізінәк беріледі. Естелік ізінәк алтын жалатылған мыстан жасалған болып, диаметрі 50 мм, қызыл және сары түстерді негіз еткен өзекті бөлімі 5 жұлдыз. ол мемлекет даңқына өкілдік етеді. Лентамен өрнектелген 70 цифры Чуңха Халық Республикасының 70 жылдық күрес барысын білдіреді. Ынтымақ түйіні 5 жұлдызбен 70 цифрын қоршай көмкерілген, бұл бүкіл елдегі әр ұлт халқының ұлы ынтымағын адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру арманын білдіреді. Сонымен бірге Чуңха Халық Республикасының туған күнін салтанатпен құттықтау, мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру, халықты бақытқа кенелту сынды шұғылалы табыстарды жырлау, сондай-ақ 70 жылдық шұғылалы күрес жетістіктері негізінде әуелгі мақсатты ұмытпай өдіре алға тарту берік бекімін бейнелейді.
Өз хабарымыз 5-ші кезекті мемлекет бойынша жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық саласындағы қайраткерлердің жұңғыша социализм істерінің таңдаулы құрушылары мадақтау сыйлау жиналысы 8-ші 29-ші күні Бейжіңде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уаң Яң жиналысқа қатынасты, әрі сөз сөйлеп мыналарды баса дәріптеді. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы ұлы туын биік ұстап, негізгі экономикалық түзімге болжамай табанды болып, үздік құрылысшылар рухын барынша сәулелендіріп, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуын және жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық саласында қайраткерлердің ақаусыз жетілуін үздіксіз жебеп, Чуңха ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын іске асыруға мығым күш топтау керек. Уаң Яң мадақталып сыйланғандарды отанды сүйудің, кәсіпті қадірлеудің үлгісі болуға, мұрат сенімді бекемдеуге, дұрыс саяси бағдардан жазбай отанға деген сүйіспеншілігін күшейтіп, кәсіпорынның дамуын мемлекеттің дамуы мен жеке арман мен жұңғы арманын ұштастыруға шабыттандырды. Ол былай деді: заңға бойсынып, тижарат жүргізудің үлгісі болуға құлшынып, заңды саналы үйреніп, заңды түсініп, заңға бойсынып, базар ережесімен кәсіптік өлшемге бастамашылдықпен бойсынып, әкімшілікпен сауданың етене пәк жаңаша қатынасын белсене әмәлиятта игілеу керек. Шаруашылық құрудың жаңалық ашудың үлгісі болуға құлшынып, жоғары сапалы даму жолымен жүруге табанды болып, назарды негізгі кәсіпке шоғырландырып, нақтылы кәсіпке табанды болып, шеберлер рухын сәулелендіріп, жұңғы жасау кәсібінің жұңғы жасампаздығына, жұңғы қарқынына, жұңғы өнімдерінің жұңғы әйгілі маркасына қарай бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Қоғамға қарымжы қайтарудың үлгісі болуға құлшынып, әділет пен мүддеге тең мән беруге, әділеттілікті басты орынға қоюға табанды болып, сенімділікке баса мән беріп, сенімділікті дәріптеп, байда моральды, байда мейірімді, байда жауапкершілік арқалайтын тамаша образ қалыптастыру керек. Уаң Яң былай деп баса дәріптеді: жер-жермен тараулар кәсіпорындардың қамын ойлап, кәсіпорындарды алаңнан арылтып, кәсіпорындардың қажетінен шығып, белсене істеп, алдын ала қызмет өтеп, саясатты толық тиянақтандырып, кәсіпорындардың шынайы игілікке кенелуіне, шынайы сезімге бөленуіне мүмкіндік жасау керек. Леухы, Хао Мингжин, Гау Юнлунг мадақтау жиналысына қатынасты, Ю Чан жиналысты басқарды. Жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық қайраткерлерінен және жаңа қоғамдық жік қайраткерлерінен 100 адам жұңғыша социализм істерінің таңдаулы құрылысшылар атағын алды. Үздік құрылысшылардың уәкілдері жиналыста сөз сөйледі, әрі таңдаулы құрылысшылардың рухын сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі төрт үлгі болуға құлшыну жөндегі үндеу қатты оқыды.
Өз хабарымыз. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Сұңлиы, мемлекеттік кеңестің 4-ші реттегі мемлекеттік экономиканы жаппай тексеру басшылық группасының бастығы Ханжын 8-ші 29-ші күні басшылық группасының жалпы мәжілісін басқарып ашып, басшылық группасы кеңсесінің жаппай тексеру қызметі мен негізгі санды мәлімет жағдай жөніндегі мәліметін тыңдап, келесі сатыдағы міндеттерді орналастырды. Ханжын былай деді: партия ортал комитетінің мемлекет кеңестің пәрменді басшылығында жергілікті әр дәрежелі парткомдар мен өкіметтер дейін қоя ұйымдастырып, әр қайсы мүше орындар тығыз селбесіп, жаппай тексеру кеңсесі бар күшпен ілгерілетіп, жаппай тексеру объектісі белсене сәйкесіп, 4-ші реткі бүкіл ел бойынша экономиканы жаппай тексеруде маңызды кезең табысқа қол жеткізіп, халық шаруашылығының ауқымына жоғары сапалы тексеру жүргізіп, бұл толық тұрақтандыруға татиды. Ханжын мыналарды баса дәріптеді: сана қызметінің өміршеңді күші санды мәліметтің шынайлығы, сөз жоқ түрлі ықпалды аластап, санақ мәліметінің шынайы сенімді болуына кепілдік ету керек. Осы ретке бүкіл ел бойынша экономиканы жаппай тексеру санды мәліметтің шындығы жағында аса зор қадам тасталды. Ашық жария болуды қатаң принцип етіп, жаппай тексеру мәліметтерін жария ұстау тебін артырып, тұтынушылардың жаппай тексеру мәліметтерін алуына, сұрастыруына, пайдалануына қолайлық жарату керек. Экономиканы жаппай тексерудің жетістіктерінен ойдағыдай пайдаланып, жаппай тексеру материалдарының құнын мүмкіндіктің барынша сәулелендіру керек. Жаппай тексеру материалдарын ішкерлей қазбалап, жаппай тексеру санды мәліметтеріне жүйелі талдау жасап, 14-ші 5 жылдық жобаны жасауды негіздік санды мәліметпен қамтауға жет. Осы ретке экономиканы жаппай тексеру орайын мықты игеріп, санақ санды мәліметтерінің шынайлығын жоғарлатуды өзек, статистикалық бақылау функциясын күшейтуді түйін, санақ қызметінің ғылымилығын күшейтуді тиянақ етіп, санақ реформасында жаңалық ашуды тереңдетіп, санақ істерінің тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек. Осыға қарағанда 4-ші ретке мемлекеттік экономиканы жаппай тексеру өлшемінің уақыты 2018 жылы 12 айдың 31-ші күні. Жаппай тексеру объектісі еліміз шекарасы ішінде 2-ші кәсіп және 3-ші кәсіп қимылымен шұғылданатын барлық заңдық күшке ие орындар, кәсіптік қимыл орындары және жеке тижаратшылар болып, қазір санды мәліметтерді жинау, тексеру және жинақта бағалау қызмет орындалды. Жаппай тексерудің басты санды мәліметтері лайықты кезде жарияланады.
Өз қабарымыз, Сауда істер министрлігінің ақпарат мәлімдемесі Гауфың 8-ші және 29-ші күні Америка Құрама Штатының құны 550 миллиард Америка долларына саятын, Жунгоның Америка Құрама Штатына экспорт ететін тауарларынан кеден бажысын үстемелеп алу мөлшерін тағы да жоғарылататындығына қарата. Жұңғы байыптылық пен мәселені кеңесу және селбесу арқылы шешуді қалайды, сонымен бірге қарсы шараларда жеткілікті деді. Гауфың бұлай деді, Америка Құрама Штатының шын етімен және іс жүзіндік әрекетмен Жұңғымен қатар жүріп, теңдік және өзара құрмет ету негізінде мәселені шешудің әдісін табуын қарсы аламыз. Жұңғы жақтың қарсы шаралары жеткілікті. Бірақ қазіргі жағдайда біз талқылауға тиісті мәселе Жунго тауарларынан кеден бажысын үстемелей алуды күшінен қалдыру деп қараймыз. Сауда соғысының үздіксіз өршуінен сақтану керек. Жунго жағы осы жөнде Америка Құрама Штаты жақпен қатаң пікірлесуде.
Өз қабармыз. Станциямыз 8-ші айдың 29-ші күні Жунгоның сауда даушарының ықпалына төтеп беруге шамасы жетеді деген тақырыпта халықаралық қатаң шолу жариялады. Қатаң шолуда былай делінді. Жунгоның саудаға қарсы тұру шарасын үшінші рет мәжбүри атқаруына қарата ақыштағы шынар адамдар таяуда кеден бажы мөлшерін тағы да жоғарылатуды жариялап, жалғасты қысым түсіру арқылы Жунгоны жол беруге мәжбүрлеуге ұрынды. Бұдан олардың Жунгоның еркімен қабілетіне тағы бір рет қате тұжырым жасағандығын көруге болады. Жунго әр рет лажсыздықтан қарсы шара қолданса да, позициясы батыл қарсы тұру шаралары ұстамды болды. Шолуда былай делінді, Жунгоның ішкі сұранысты кеңейту, алуанданған базар тактикасы және үздіксіз реформа жасап, есік ашу арқылы Жунго мен Ақыштың сауда даушарынан туылған тиімсіз ықпалдарды жеңуге шамасы жетеді. Ақыштағы кейбіреулер жағдайға қайта-қайта қате тұжырым жасап, көп жақты сауда ережесін бет алды аяқ асты етіп, сауда зорекерлігін атқарды. Соңында өзіне де өзгеге де зиян жеткізді. Жунго олардың құқайынан қорықпайды, оларды сабырлы болып, Жунгоның батыл қарсы тұру жігері мен қабілетіне енді әрі қате тұжырым жасамауға насихаттайды. Жунго мәселені байыптылықпен кеңесу арқылы шешіп, сауда қақтығысының ушығуына батыл қарсы тұруды қалайды. Ақыш егер өз бетімен кете беретін болса, Жунго соңына дейін айқасудан тайынбайды, әрі бұдан басқа талғамы да жоқ.
Өз қабарымыз, Шинхуа агенттігі 8-ші және 29-ші күні Жунгодан қаржыны қайтарып әкетуде қасарысу Америка Құрама Штаты кәсіпорындарын құйға батырады деген тақырыпта мақала жариялады. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Жунгоның есікті үздіксіз айқара ашуына сәйкес 1 миллиард 400 миллионға жуық халықтың тұтыну базары, кеңде алуан сауда үлгісі, жер шар базарымен тығыз байланысы қатарлар орасан зор даму орайына ала келді. Жунгодан қаржысын шегіндіргендердің орнын жаңа бәсекелестер толтырады. албырттық жасап қаржыны қайтарып әкетуге желіктіру, Америка құрама штаты кәсіпорындарын дамудың тамаша орайынан айырып, тар өрістілік пен сыңар езуліктің құрбанын айналдырады.
Өз қабарымыз, жуырда ұшқары ереуілшілердің барған сайын асқынған зорлықты күш әрекетіне қарата, Шанхайдағы жастар өкілдер белсене үн қатып, бүлікті тиіп тәртіпті тез арада қалпына келтіріп, мемлекеттің даму орайын ойдағыдай егеріп, өзіндік дамуды жүзеге асыруға үндеді. 8-ші айдың 29-ші күні түстен кейін Шанхай үздік жастар қоғамының Бейжіңде сапарда болу үйірмесіндегі 24 адам мемлекеттік жастар бірлестігінің мүшелерімен әңгімелесті. Шанхайдағы үздік жастар қоғамы Шанхайдағы әр кезекті 10 үздік жастан ұйымдасқан болып, Шанхай әр сала әр кәсібінің өкілдері. Олар ерекше әкімшілік район өкіметі мен сақшы әдіретінің зорлықты күшпен бүлікке заң бойынша тыйым салуын батыл қолдайтындығын, Шанхайдың гүлденіп көркейген жарасымды ортасын қалпына келтіруді, қалың шанхайдық жастардың ұстамды болып, Шанхайдың гүлденуі мен мемлекеттің дамуына үлес қосуын үміт етті. Шанхайда да бір бөлім жастар өкілдері де зорлықты күштен бас тартып, Шанхай жастарын жат ниеттегі күштердің адастыруына сақтануға үндеді.
Өз қабарымыз, Жужан атырауындағы 9 қала және Шанхай аумынды қамтыған Гуандун Шанхай аумын үлкен шығанақ районы желкен жайып сапарға аттанды. Гуандун Шанхай аумын үлкен шығанақ районының құрылыс жобасының атқарылуы Шанхайдық аумындық жастардың ішкі өлкелерде дамуына тіпті де көп орай жаратып, олардың шаруашылық құруына тіпті де көп өріс ашты. Англияда магистрлік оққан Шанхайдық жас жобалаушы У Жахуй шаруашылық құру жоспарын Гуанчжоуда бастады. 29 жастағы У Жахуй кезінде өзінің жасампаздық қосынын бастап, дүниенің жер-жерін аралаған болатын. Ол өткен жылы 6 айда Гуандун Шанхай аумын үлкен шығанақ районы құрылысының тамаша орайына кез келді. У Жахуй былай деді: "Үлкен шығанақ районының базардың орасан зор көмескі күші Шанхайдық жас кәсіп ашушыларға өнерлерін әйгілеудің тың өрісін ашып, кәсіпте бұрылыс жасауға жаңа орай сыйлады. Оның үстіне өкіметтің белсене ілгерілетуімен тамаша сауда ортасын қосқанда, оның бірлесіп жұмыс жүргізу кеңістігі Шанхай аумын жас кәсіпорындар мен шаруашылық құру үйірмелерін тез арада баурап алды. Ол мәдениет жасампаздығы жобасы, интернет өнімдері, көңіл ашу кәсібі сияқтыларды қамтыды. Биыл 5 айдың орта шенінде У Жахуйдың шаруашылық құру нысаны Гуандун Шанхай екі жерлік өкіметінің белгілеген тұңғыш топтағы Гуандун Шанхай жастарының жаңалық ашу шаруашылық құру базасы қатарына енгізілді.
Шин Хуакенттің хабары. Жунгуның Қазақстанда тұратын елшілігінің хабарына қарағанда, Қазақстанның президенті Тоқаев 8-ші және 28-ші күні Қазақстан президент сарайында Жунгуның Қазақстанда тұратын бас елшісі Чжан Сяомен кездесіп, Чжунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтаған, әрі Қазақстан мен Жунгу екі ел қатынасының дамуын жалғасты жебеуге күш салу керек деген. Тоқаев былай деді: "Қазақстанның ұлт көшбасшысы тұңғыш президент Назарбаев Жунго басшыларымен терең жекелік достық және өскелең саяси сенімділікті сақтады. Қазақстан Жунго қатынасының орнауы, даму және тереңдеу үшін тарихи үлес қосты. Жаңа тарихи дәуірде Қазақстан мен Жунго жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынастың дамуын жебеуге үздіксіз күш салып, нұрлы жол жаңа экономикалық саясатымен бір белдеу бір жол дәріптемесін ішкерлей тоғыстырып, өндіріс қуаты селбестігімен жалпы жүздік байланыс құрылысын халықаралық сахнада өз ара қолдауды күшейтіп, екі елдің ортақ дамуы мен гүлденіп көркеюін жүзеге асыру керек."
Шинхуа агенттігінің хабары. Ресейдің президенті Путин мен Германияның Зонуе Меркель 8-ші айдың 29-ші күні телефонда сөйлесіп, Украинаның шығыс бөлігіндегі өңірлік қақтығысты шешуді мақсат еткен Норманди үлгісіндегі 4 елдің Ресей, Германия, Франция және Украина басшылар бас қосуына дайындық көретіндігін білдірген. Кремль сарайы торап бекеті сол күні мәлімдеме жариялап, Путин мен Меркель Украина қақтығысын шешудің болашағын талқылап, Минскі келісімі қатысты мәселелерді шешудің негіз екендігін талқылағандығын хабарлады. Екі жақта Норманди үлгісі аясында қызметті үздіксіз жебеуді қалайтындығын білдірді. Путин былай деді: "Кезекте Норманди үлгісі басшылар бас қосуына дайындық көріп, нақты нәтижеге қол жеткізуді жебеу керек." Хабар аяқталды. Дикторлар Нұрзия Жұмақанқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Гүлмира Қосқанқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бин, бин.
Ау.
Қарашы, не әкелдім саған?
О, шақай.
Ойбай әке, шақай алғанша кітап алсаңыз болмай ма?
Мұны шақаймен жүгірсем, аяғыма шаң жоқ болса.
Болды, қағынба. Келісіп қойғанбыз ғой. Сабақтан сыртқы тапсырманы жазып болмасаң, далаға шықпайсың. Сағат 8-де пысықтау класына барасың. Ұмытпа.
Білдім. Ата, мына безілдікке қараңызшы.
Қане. Ойбай ау. Кеше сапса өді ғой. Не ғып сүлкі ұқпалған?
Қоя берейікші.
Әй, қоя бергін келмеп еді ғой сенің.
Бәлкім, емін еркін жүрсе тәуірленіп қалар.
Ақылды құлыным сол.
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Дүние дидары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Нұрзия Жұмақан қызы. Дүние дидары бағдарламасының кезекті беріліминен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғаларды тыңдайсыздар. Соңнан 7G башылар бас қосуы аяқтағаннан кейін Макрон батыстың үстемдік жүргізу дәуірі аяқтауға таяды деді. Палестин, АҚШ мемлекет кеңесінің торап